Esperanto.
Bonan tagon de nia kunlaborantoj.
Alan, saluton.
Kai.
Saluton de Carlo.
Kiuj prezentas al vi kelkaj gravaj artikoloj kaj novaĵoj hodiaŭ. Kai Alan estas panelisto hodiaŭ. Grandan dankon, Alan. Helpi.
Mi
povas uzi nur unu manon. Kaj mia nomo estas Laszlo Farkas. Mi preparis la programon. Kion vi elektis hodiaŭ?
Ok, dankon. Jes, tri artikoloj. Unu estas de Roberto Pigro en la retejo. Es es pri popol nombrado de tut mondaj esperantistoj. Kiom da esperantistoj estas en la mondo? Es interesa demando, ĉu ne? Kaj poste estas du artikoletoj de Tamen Plu. Ofte ni legas artikolojn de ĵurnaloj eksterlande, sed ne ofte de aŭstraliaj ĵurnaloj. Do mi elektis el Tamen Plu, kiu estas la oficiala organo de Esperanto en Sud-Aŭstralio, kaj du artikoloj, unu de Paolo de Sely kaj alia de Bob Felby.
Yes, konataj esperantistoj.
Konataj esperantistoj, sete.
Yes, kaj vi, Carlo?
Do hodiaŭ mi elektis tri artikolojn. La unua artikolo estas el Monato pri Hungario. Titolo estas De Liero Dekstrula. Skribas Carlo Juhas. La dua artikolo, ankaŭ el Monato, estas pri Niĝerio. Prezidanto Vico. Skribas Princo Henriko. La tria artikolo estas el Redinfo, estas pri publika honorigo de Sofia Korodi en Herzberg. Skribas Petro Silvar.
Kaj ni elektis el Monato novembro kopio de Vladimir Leveljev. Vakcino preventas kanceroj estas tre grava artikolo. La ankaŭ mi elektis belajn kantojn. La unu estas de Afrika kompilo kompaktdisko Danko al Zamenhof. Kaj super la celenuvin kompaktdisko La violinisto Žomo Slavumas Marusia. Žomo friponas sur la mar kaj la lasta Žomo friponas la virbovo kaj la luno. Nun aŭskultas la kanton de Afrika kompilo kompaktdisko Danko al Zamenhof.
In America, Irante in Europa, Irante in Asia, Carazameno, Bibi, Tata, Bibi. Thank you.
Africa sono tune la canto estas danko al Zamenhof, la coro estas Africa compiro, kaj la cantisto estas Dido Fundu. Interesa sono tune. Nun mi trovis interesan articoleton en la retejo. La retejo loco per Esperanto muziko. La titolo estas Popol Nombrado de tutmondai esperantistoi. Kai Roberto Pigro scribis gin. De multai jaroi oni prave demandas al si kiom da esperanto parolantoi esas en la mondo. Mi ofte aŭdis tiun demandon. La respondoi estas diversaj. Ducent? Kelk miloi, unu miliono, du milionoi, ses milionoi, oni audazas. La celo de tiuci petizio, jenas. Calculi, quantigi, el nombri, la tutmondan esperantistaron per la mesoi, kiuin la technologio nuntempe disponigos al ni. Temes pri ambetia proiecto, eble, tamen? En la interreto hodiaŭ epoko ne utopiista. Informu pri tiu ĉi peticio la Esperanto parolantojn kiujn vi konas. Membrojn de via loka grupo, korespondantojn, gastigintojn, geamikojn, ĉiujn inklusive de la homoj kiujn vi renkontis antaŭ multaj jaroj. Informu ilin per retposto, se ili uzas gin, sed se ili estas maljunaj, au loĝas en lando au kontinento en kiu la aliro al la interreto ne estas facila, informu ilin per telefono, faxo, lettero, letter colombo, kai tiu plu. Ili verŝajne havas filon, fraton, nevon, nepon, amikon, kolegon, kiu povas helpi ilin subskribi nian popol nombradon. Partoprenu la popol nombradon simple kai senpage. Estis iniciativo de Roberto Pigro. Do, se vi iras al la retejo per Esperanto muziko, vi trovis la informo pri la afero. Da, estis malfacile demando, ĉu kiom da Esperanto parolantoj en la mondo. Ofte kiam oni demandas al mi tiu demando, mi ofte diris, okay, vi diru al mi kiom da angla parolantoj ekzistas. Oh, ne povas. Oh, ne povas. Dank. Sed, eh? Se vi interesis pri ĝi, yeah. Kontaktu Roberto. Yeah. Do, Carlo, nun via vico.
Estas pri Hungario de Lieva de Sula. En aŭtuno okazis en Hungario tutlandaj municipaj balotoj. En pli ol 3200 municipoj oni elektis urbestrojn kaj estrarojn. En 400 lokoj prezentis sin nur unu sola kandidato kiel urb au village estro. Tie sufficis nur unu valida voĉo. La campagno estis malauta cae enuiga, cer la partioi quasau acceptis la resultai de la printempai parlamentai palotoi. Ocasis nenio nova. Furoris la dextuloi, cui prescau cie venkis. Tiel, post 20-jara liberal-demokrata erao, anca Budapesto appartenas al la dextruloi. Nur la suda urbo Seged appartenas al la socialistoi, se tie la urbestaro havas dextran plimulton en vilaĝoj, kie oni voĉdonas pli por personoj ol partioj, ofte venkis sen dependuloj. La unua venko spegulas la socialisman epokon, kiam ĉie venkis la patriota popolfronto. Nun tamen dekstra bloko regas kaj la parlamenton kun rajto modifi eĉ la konstitucion kaj la municipojn. Tiel kreskis la respondeco de la ministro Viktor Orbán. Lia mandato daŭros preskaŭ 4 jarojn. Dum kiu li devas krei stabilan ekonomion spite internacian krizon, skribas Carlo Juhas.
Yes. Nun mi aŭskultos la kanton La violinisto de Super la Senvenu Vi compact disco.
legno, chi ne lato pluro vidi violon,
chi ha girato pure o ne l'auvegno, chi ne lato pluro vidi violon,
vidi parigoci, chi ha lì a violono, vidi parigoci, chi ha lì da zigozì,
vidi parigoci, chi ha lì a violono, vidi parigoci, chi ha lì da zigozì.
Posto chi alla vi,
e le mie pure un panita dure e franco, se le arrivo la si, se posto chi alla vi,
su core venubi, venuchi a volo si, su platten venubi, cai mi trovo si e cin,
su core venubi, venuchi a volo si, su platten venubi, cai mi trovo si e cin.
Ascoltis la canton, la violinisto, e super la zenvenu vi compagnisto. Nun, el monato, vaccino preventas canceroe. La homa papillon virus infecto estas la precipa causo de la cancero de la uter cervico. La unua efica contra o cancera vaccino estis vaccino contra hepatato B. La viruso de hepatito B causas ne nur la acutan formoi de la malsano, sed ancau ce iui malsanuloi cronican hepatiton cae en apartae casoi versane cune cun iui aliae factoroi, cirrozon cae ec hepatcanceron, char vaccinado contra hepatito B efficae preventas ciun formoi de la malsano, el tio sequas che gi preventas ancau hepatcanceron. En multae landoi, tia vaccinado iam estas enigita en la calendaro de devigae vaccinadoi. Papillom virusoi estas parasitoi de multae specioi de bestoi cae homoi. Ce homoi en la plei multae ocaso ili causas san dangerain verrucoin sur la hauto de la manoi, plandoi, en la sexae organoi. Sed iam delonge estis suspectinde che la apartae tipoi de la homae papillon virusoi povas causi malignain tumoroin plei ofte cancero de la uter cervico, sed ancau de la anuso, peniso, vulvo, cae ec de faringo cae tiel plu. Damen multae scientistoi ec ancora ugis antau nelonge opiniis che la precipa rolo en tio appartenas al herpes virusoi. Cae nur la germana scientisto Harald Zurhausen definitive evidentigis che la precipa rolo en la apero de la cancero de la uter cervico appartenas alla homa e papillon virusoi. Pro tio, tio la scientisto en 2000 estis Nobel premiita pro sia malcovro che la homa papillon viruso causas canceroi. Harald Zurhausen nascigin en 1936 civitano de Germanujo. Ancora en 1970 li faris supposon che homae papillon virusoi povas causi canceron de la uter cervico. Dum pli ol dec jaroj li persiste laboris pri tiu problemo. Nur en 1983 li identigis dono A de homa papillon viruso de la tipo dexes en la celoj de cancero de la uter cervico. En 1984 li tion aperigis rilate alla tipo dec hoc. Tiui du tipoi de homae papillon virusoi estas identigitai en 70% de la casoi de cancero de la uter cervico. La virusoi comence penetras la epiteliae celoi de la muc membrano de la uter cervico. Poste, la dono A de la viruso confandigas con la dono A de la celoi de la uter cervico, cae nur post quelcae iaroi la celoi povas farigi malignai. Cancero de la uter cervico occupas la duan locon, post la mam cancero, en la mondo, inter ciui malignai tumoroi de virinoi. Ciuiare en la mondo circau 500.000 malsanigas je cancero de la uter cervico, el quiu prescau duono mortas. El decvint tipoi de la homae papillon virusoi, quiui povas causi canceron de la uter cervico, la plei dangerae estas du tipoi, numero 16 cae 18. Precipe, la virusoi transmisigas per sex contactoi, sed oni ne povas supposi che c'è ciui virino infectitae de la homae papillon virusoi, ec de la tipoi dexes cae dec oct, nepre aperos cancero. Proximume, nur 1% el tiui malsanigas je cancero de la uter cervico. Do, versaine gravas por tio tiur malfavorai geneticae factoroi, difetto de la immun stato, influo de malsanigae exterae factoroi, caepe plus tamen en 99% ciui casoi, neciam virinoi malsanigas je canceru de la uter cervico, en cancerae celoi oni povas trovi la homae papillon virusoi, plei ofte de la tipoi 16 cae 18 necessas emfasi, che sen patogena influo de la virusoi aperoi de cancero de la uter cervico ne estas ebla. Nun auscultu la canton Mariusa de Jomo Slavumas compactdisco, cae mi daurigos la articolon.
Venis, 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 cerviaco en la valla. tripulo ce val maru seara, la ridenta nu nivra miac navin, cu chisca cu nejar de maru seara, la ridenta nu nivra miac navin, cu chisca cu nejar de
Ni auscultis la canton Marusia, non mi daurigos. La malcovro de la precipa rolo de la homae papillomvirusoi en la apero de la cancero de la uter cervico stimulis la creadon de contrau cancerae vaccinoi. Cai, tiui vaccinoi estis creitai, comence de scientistoi en Usono cae baldau, ancau en Europo, sur base de potentoi ati antigenoi de la homae papillomvirusoi. Contrau tiui atingenoi en la organismo de vaccinitoi aperas defendai anticorpoi, cioi neutraligas virusoi. Non tempe existas du efficae vaccinoi. Uno estas directita contrau quar tipoi de homae papillomvirusoi, 6, 11, 16, cae 18. La dua neutraligas du tipoin de la virusoi dexes cae decoc. Ambau vaccinoi iam estes la plei disvastigintai en Europae landoi cae Usono. Crome, nun ili estas applicatai en iui aliae landoi de la America continento en apartae regionoi de Asio cae aliloce. La vaccino ie 70-80% immunigas la vaccinintoi contrau cancero de la uter cervico. Cial tio ne estas ie 100%? Pro tio, che en la vaccino estas enigitai antigenoi de ne ciui, de quin tipoi de la homae papillomvirusoi, ciui povas causi canceron, sed nur de la plei disvastigintai cae cancer dangerai. Bedaurinde, tiui vaccinoi estas sen utilai por virinoi, ciui iam antau la vaccinadu estas infectitai de homae papillomvirusoi. Tial, multae landoi vaccinidas nur knabinoi je la agio de 11-13 iaroi. Ancorau, antigintai sexan maturezzon. Oni supposas che ili ancau ne havis sex contactoi, cae tial ne estas infectitai de la homae papillomvirusoi. Sed, iui landoi vaccinadas ancau pli agiuloi, ec je la agio de pli ol 20 iaroi. Sed, en tiui ocaso necessas convincigi antau vaccinado che ili ancau ne estas infectitae de homae papillomvirusoi. Same gravas vaccini ancau knaboin, cio exemple quasau iam farigas en Britujo, por preventi ce estontae viroi canceroi de la peniso, anuso, cae tiel plu. Sed, gis nun vaccinoi estes suffice multe costai, cio obstaclas al vasta vaccinadu en maricae landoi. E la agio de plior 15 iaroi, plimulto de virinoi iam estes infectitae de la virusoi, ca ilia vaccinado estes senutila. Do, la nuntempae vaccinoi povos preventi canceroen, de la uter cervico precipe c'è la nova generazio de virinoi. Tia tiui vaccino estas besonatai en plu a perfectigio. Gis nun, estas creita vaccinoi ciu effice preventas hepat canceron cae canceron de la uter cervico. En monato ni jam scribis de la oficiala informoi de monda organizajo pri sano, non tempe en la mondo vivae microboi causas circa 15% de ciui malignai tumoroi, ca inter virusoi mitiam listigis la virusoin de hepatito B cae C, la viruso de herpeso, Epstein-Barr, la homai papillon virusoin, la viruson de to cela leukemio, cae aliai, ciui en apartae casoi, versane cun iui aliai factoroi, provas provoci malignai tumoroi. Contrau la viruso de hepatito B, cae la homai papillon viruso, iam estas creitae vaccinoi. Oni povas esperi, che en la proxima estontezzo scienzo successos bridi ancau aliai, de Vladimir Lemedev. Yes.
Non pri Nigerio, presidente Bizom, en januaro 2011 nigerianoi electos novan presidenton. La nuna presidente Goodluck Jonathan, la iama vicepresidente transprenis la povon en maio 2010, post la morto della antaŭa statestro Umaru Musa Yar'Adua. Jonathan fariĝis la unua presidente el la nigeria minoritato. Nigerio havas pli ol 450 etnoj, sed la tri ĉefaj etnoj aŭ gentoj Igbo, Hausa kaj Yoruba batalaras por regi la landon. Dum la armea regado la generaloj, kiuj fariĝis ŝtatestroj, devenis de la norda islama Hausa parto de Nigerio. En 1999 ĉio ŝanĝiĝis, kiam prezidantiĝis eksa generalo Olusegun Obasanjo el la okcidenta Yoruba parto de Nigerio. La nuna prezidanto, kiu devenas de la naftoriĉa suda Nigerio, jam anoncis sian kandidatiĝon. Kontraŭas lin kandidatoj el la nordo, kiuj opinias, ke venis la vico de norda prezidanto. La suduloj replikas, ke Yar'Adua, nordulo, mortis post 3 jaroj de prezidanteco, kaj do restu ĉe ili la prezidanta posteno. Subtenas la kandidatecon de Jonathan, cetere nigerianoj taksas lin bonŝanca pro lia persona nomo Good Luck, kiu signifas bonŝanco. Minoritataj ŝtatoj kaj el sudo kaj el nordo apogas lin jam 40 politikaj partioj el la nunaj 63 en Nigerio. Kandidatecon anoncis aliaj homoj, inter alie la armea prezidanto Babangida, mem statestro inter 1995 kaj 1993. Tio okazigis preskaŭ internan militon en Nigerio, kiam li renversis la popularan venkon de prezidanto Abiola. Dum la protesto mortis miloj da nigerianoj, skribas Princo Henriko.
Kia komplika afero.
Jes, malfeliĉa afero.
Yes. Nun, ŝanĝo. Mi legos el tamen plu artikoleton. Tamen plu estas la oficiala organo de Esperanto en Suda Aŭstralio, kai la redactanto esas Bob Feldy. Kai interesas min artikolon pri Waiala, kia Waiala Players, kiu esas teatra grupo. Kai esas interesa, kai mi legis ĝin. Teatro Trupo, Waiala Players, pasintan semajnojn, nur profesie preparita sceneo en la plej prestiĝa teatro de la regionaj partoj de Sud-Aŭstralio prezentis fame konatan komedion, La Tri Moskedistoj. Inter la stel-lularo de tiu spektaklo troviĝis la prezidanto de la ŝtata parlamento, fakte, Lynn Royer. Cadre de tiu moderna versio, en kiu oni inter aliae aferoi rap musicis, iu ĉefrolulo pro lingvae miscomprenoi dum visito al Angluio, positive kai du foion, lautcrie recomendis la Zamenhofan lingvon dirante Esperanto estas la internacia lingvo. Diris Paolo de Seli, mia cara velanta, certe ne estis la sola el la spectantoi quiu surprise admiris, approbis, cae applaudis. Aparte se oni consideras tion, che dec quin jaroin antau la nascigio de la iniciantinto de Esperanto, signoro Dumas, che scrivis la mila trimoscatitoin, en 1844 por la unua foio aperigis lau felicitona formo sian mon faman spritajon, che ci lasta geniulo el pensis moton tus por un por tus, cium mi mem ne capablas el ocvente redoni en Esperanto. Laudire pro mia Franca di Venezzo, estes tamen peco sendupe pardonita della creinto della interna ideo. Anto du semainoi, nia urbestro annonsis Waiala re estes attinginte sian justan rangon cia la duan plei grandan urbon de la stato pro niai commerciae successae in la sferoi de stal productado cae minado di diversae ereoi. La cefreratisto, au ili iu alia jurnalisto de Waiala News, foion post foio sen page aperigas nian annonson por varbi comensantoin. Mi ancorau sendepende engetas pri la vero pore trovi juste nian anonimain subtenantoin en Waiala, kie la forforeo recontes la maron. Kiel ein citio estes almeno unu eminentulo citie, kiu apresas esperantismon, sed gis nun bedarinde tiu regisoro au parlamentano au urbestro au redoktoro mal successis influi niaen profesiaen instruantoin de lingvoi, spite al niae penoi shangi la antauan staton en la laneo de nia filo, kie ironie la Franca ancorau regas. Scribas Paolo de Seli en Tamen Plu.
Yes, nun mi auscultos la canton Sur la Ma de Jomo Friponas compact disco.
Sur la Ma regas en en arbaro silent, dum la nocte regas lun, deserto la sun, ed inver regas bru, ed urbego la bru, mese de la ciel, sur l'alta voio stel. Sel mia coro, regia sur la doloro, ciù per pena sei, tristezzo cae la me. Sed mia coro, presa sur la dolor, super plena te, tristezzo fai la me. Sed mia, mia coro, presa sur la dolor, super plena te, tristezzo fai la me. En regge, presa fresh, dum la vitro la ne, en mano di virin,
la faresto in sentim, giardinati sa min, io no nota lì, cae horonda ben, la tenespera plen. Ed è mia cor, pregia sur la volor, tu fammi da per, tristezza cae la men. Ed è mia cor, pregia sur la volor, plena sei, tristezza fai la me, ed mia mia coro, pregia sur la dolore, super plena sei, tristezza fai la me.
Ascoltis la canton sur la mar de Jomo Friponas compact disco.
Non pri publica honoriga de Sofia Corodi en Hesper. Estas granda gioio comunichi al bi che dum solena festo en la cavaliera salono de la castello Hesper am Harz signorino Sofia Corodi ricevis publican distingon por la pli ol sep jara honorifica activa agado sur diversai campoi por Esperanto kaj la oficiala Esperanto urbo Herzberg. La urbestro Gerhard Walter emphasis la multflankan kai sen lazan agadon. Exemple, por la Germana Esperanto Asocia Filio por clerigado kai culturo, kia presidentina de AGOEI, kia comisitino de Germana Esperanto Asocia por instruado, organizando Tino por internaciai lerneai proiectoi, por la successai ce mel urbai activadoi inter Herzberg kai Gora, Pollando, pro la meritoi relate al enconduco de Esperanto examenoi lau la Europa referens cadro, kiel estrarano de Ilai, por la Granda Esperanto Biblioteco en Herzberg, kai kiel plu. La cefo de la Esperanto urbo Herzberg, aparte dankis al Sofia Corodi, kai transdonis gratul dokumenten kai umbrelon kun la alloga subscriba Herzberg, la Esperanto urbo. Che estis ne mal multai politikistoj kaj reprezentantoj de alie asocioj kaj kulturgrupoj. Gerhard Walter substrekis la valoran Esperanto por Herzberg kaj anoncis akceladon de la por Esperantoj agadoj. Jen bona ekzemplo. Baldaŭa fondo de speciala fondaĵo Esperanto urbo Herzberg, starigon de tiel nomataj kontinentaj Esperanto-domoj. Ekzemple, Azia Esperanto-domo. Do tio estas belaj kaj realigendaj paŝoj en ne tro fora futuro. Bonvolu serioze kun konstrui la Esperanto urbon Herzberg. Ni el core gratulas al Sofia Corodi kai desiras al si bonan sanstatan. Felician kai pluain successoin sur la vera esperiga verda pado. Scrivas Petro Silvar, el Herzberg.
Ja, vole. Mi salutas.
Sofia Corodi. Estas buona pronomo.
Che la nomo, refoje?
Sofia.
Sofia.
Yes.
Dankon. Dankon por la lezione. Ah, nun, mi legos alian articolon, in tamen plu, de Sud-Australio de la redactanto, eble, Bob Felby. La titolo estas Lingva Conflicto en Sveda, Esperantujo. Articolo en Libera Folio raportas che nun ancao en Svedujo la Esperanto movado consistas ne nur el tiuj kiuj ekzistas ke oni parolu la svedan dum la kunvenoj, sed ankaŭ el aliaj kiuj insistas ke oni parolu la lingvon kiun ĉiu membro rekomendas al la tuta mondo kaj kompreneble mem eĉ tre diligente studadas. En Svedujo la junuloj entuziasmas pri Esperanto dum la maljunuloj preferas sidi kaj paroli svede. Por ke ĉiu komprenu, ĉu ne? Ne, ĉar mi ankoraŭ ne povas paroli Esperanton. En Aŭstralio oni vidas la malon. Ĉi tie estas la maljunuloj, kiuj entuziasmas dum pluraj junuloj evidente preferas la uzadon de la angla, dum ili konvene sidas pri parolante kiel plej efike disvastigi Esperanton, la universalan lingvon. Kaj ŝajnas, ke la sveda junularo preferas uzi Esperanton interrete, por ke Esperanto estu vidata tutmonde, kvankam ili ŝatas ankaŭ internaciajn renkontiĝojn en Esperanto. Tui post la oranja rincontigio en Hansand, Karl Masak, la representanto de Sveda Esperantista Junulara Unuigio, en la estraro de la Sveda Esperanto Federacio, decidis forlasi tion postenon. Ankaŭ Janko Luin, unu el la junuloj, kiuj partoprenis la kriskunvenon, kai provis paroli en Esperanto, exigis sin, ankaŭ mi decidis ne plu dediĉi mian tempon kai energion al tiu asocio. Estas por mi tute klare, ke tiu estas nur misuzo de mia propra tempo kai energio. Mi preferas labori por Esperanto en Svedujo, ne labori kontraŭ esperantistoj en Svedujo. Do, nun mi elektas malmembriĝi de la Sveda Landa Asocio kaj ĉesigi mian subtenon al ĝi, li skribis en sia blogo. Bengt Aradsen, prezidanto de SOEFO, sin defendis: ĉiuj partoprenantoj scipovas la svedan, sed ne ĉiuj Esperanton. Argumentis Agneta Emanuelsen, ke kunsidoj ĝenerale okazu nacelingve, krom se ĉiuj ĉeestontoj anticipe estas avertitaj ke oni parolos Esperanton. Mi venigis novan estontan esperantiston en Norrköping. Li komprenas se oni parolas malrapide, sed li ne komprenis kion diris la junuloj. Krome ĉeestis viro kiu ne komprenas Esperanton por vidi kiel estas. Mi terure hontas pri tio, kio okazis. Se ni permesu al la denaskaj anglaj lingvanoj uzadon de la angla en kunvenoj dediĉitaj al la internacia lingvo Esperanto, tiam ni donu ankaŭ al tiuj, kiuj naskiĝis en aliajn lingvojn, la saman rajton. Do, ili permesu al si la rajton paroli sian propran lingvon. Kai tiam niai Esperanto kunvenoj farigios juste tiu kion ni provas eviti, ĉu ne? Chaoso, de multae malsamae lingvoi. Ciam tio ocasos, necessos inventi alian universalan lingvon, iu pripensinde. Mi ne intensas mal tranquiligi tiuin elvi, kiui ancora o insistas pri la usado de nia nazia lingvo en Australia Esperanto Asocio, sed estos bone se ni ciui povas compateme pripensi ancao tiuin kiu lernis Esperanton por usadigin. Se ni ne raitas paroli Esperanton en niai locai cluboi, federatioi kai asocioi, kie ni raitas usadigin. Ciu ni vere devos voyagi exterlanden por paroli Esperanton? Se yes, tiam ni exterlande ne memorus Esperanton, char ni tiom longe, ec longege, ne usis la lingvon. Seriosa afero, yes, ne nur in Svedujo, ciu ne?
Yes, nun ne ascoltas la canton La vivo voca e la luno de Jomo Fiponas compa disco.
E la spigulo rivero pur bovo ginesti svatanta e milda notto somera chiam venis la blanca mateno palasperis la luno de fluo la virbovo tiene la reno rectis turmis antau et cum bruo la virbovo quiu ecamis la luno cae por cura luna noto el moveis la autora papa reto cae la pruno y en parfumas la camparon moisés rosmarreno de montaro al ran de river la teleto y sin espana en arcesa color la virgo la llega cae de brava guerrero La virbovo kiu ekamis la lunon kaj por pura luna noto elvoveis la odora papa veto kaj la pruno jen parfumas la kamparon moseis rosmarreno de montaro al ran de river la celesto y sin lumbana en argento La virgo pura llega, cae de brava guerrero. Mi murallo de la luna conserva el rancor. La luna de un nocto al venas, en la profunda infinita. Mi bobo chimpanea cae plena, inter la brazo y cosita. De river seguro dum la luno en dormo nun spira la virbovo kiel bardiulo gin rigardas kaj triste sopira la virbovo kiu ekamis la luno kaj por kura ratum la nokto elvoveis la Dona papa veto cae la pruno, quien parfumas la camparon con el play. Rosmarreno de Montaro al aral de River, las de lento y sin lumbana en argenta color.
Marrero.